Ja, denne andakten ut fra Guds ord har jeg gitt overskriften «Ekteskapet, Guds ordning». Guds ordning, ikke vår. Vi skal se hva denne teksten har å si om dette, og se at det er en uomtvistelig sannhet i Guds ord, det, at det er Guds ordning. Og det er ingen annen som er det, som kan erstatte den. Jeg leser fra Markus 10, vers 2-9. Noen farisere kom da til ham, og for å friste ham spurte de, «Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru?» Han svarte og sa til dem, «Hva har Moses foreskrevet dere?» De sa, «Moses tillot å skrive et skilsmissebrev og skille seg fra henne.» Men Jesus sa til dem, «Fordi dere har så hårdt et hjerte, skrev han dette bud for dere. Men fra skapningens begynnelse gjorde Gud dem til mann og kvinne.» Altså ekteskapet er en inngåelse av en pakt mellom en mann og en kvinne, sånn som Gud skapte dem til å være. «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru. Og de to skal være ett kjød. Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal ikke et menneske skille.» Ja, Herre, dette er dine ord. Hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Vi ber om din hellige ånd over denne stunden, over ordet ditt. Ordet ditt er jo ånd og liv. La det få tale til oss, Herre, vi ber om det i ditt dyrebare navn. Den som måtte tvile på at ekteskapet er den samlivsform som har Guds velsignelse over seg, og som altså er en gudgitt institusjon, bør lese denne Herrens tale nøye og under bønn. Fariseerne spør Jesus, har en mann lov til å skille seg fra sin hustru? Hos jødene, altså dette lovens folk, som på en særskilt måte hadde Guds vilje for menneskelivet åpenbart hos seg, et gradvis klarere lys over Guds vilje for dem og deres liv, var noen annen samlivsform mellom mann og kvinne rett og slett utenkelig. Ja, synd mot Guds bud, imot Guds vilje. Og Jesus førte ikke inn noen ny tid her altså. Tvert imot så stadfester han her dette som Guds gode og dermed altså gudvillede ordning. En ordning som får dette vitnesbyrd at i det øyeblikk noen er gått inn i den, er man ikke lenger to, men én. Et menneske, de to, sammenføyd av Gud, leser vi her. Denne ordning var altså Guds gode vilje for mennesket helt fra skapningens begynnelse av, som vi leser i det sjette verset her. Men fra skapningens begynnelse gjorde Gud dem til mann og kvinne. Altså, fra før syndefallet. Det var skilsmissen, og faktisk skilsmissens nødvendighet som kom inn etter syndefallet, da det hårde hjertet oppsto, altså, som Jesus henviser til her. Denne Moses' tillatelse som jødene her henviser til, lar ikke Jesus bli til ros for dem, altså. «Fordi dere har så hårdt et hjerte», sier han. Det kan tyde på at dette var for å beskytte den uønskede kvinnen, som ellers måtte ha lidd i et slikt stort, et slikt ekteskap, hvor mannen helst ville ha vært henne foruten, og hun dermed bare sto i veien for hans begjær. Vi ser også dette synet på ekteskapet åpenbart i beretningen om Josef og Maria, og omstendigheten omkring Jesu fødsel. Og der får du den klareste pekepinn om at dette virkelig er Guds ordning, ikke noe samboerskap eller noe annen form for samliv, altså, som skal erstatte ekteskapet. Da. I Matteus 1 og vers 18 så leser vi at disse to var trolovet, forlovet som vi sier i vår sammenheng, men trolovelse var noe ganske mye dypere og alvorlig enn det som vi regner med i forlovelse. Det vil si at de var lovt til hverandre. I denne tid så var dette like forpliktende som ekteskapet selv. Stans for dette med tanke på noe av den argumentasjonen til fordel for samboerskap, nemlig at man også der går inn i et forpliktende forhold. Forpliktende var også i høyeste grad en trolovelse, vet du. Slik at å bryte ut av den var et alvorlig foretak. Og som vi ser av teksten hos Matteus, så heter det Josef hennes mann. Selv om de altså kun var trolovet. Her var det åpenbart et forpliktende livslangt forhold som allerede var inngått. Men da det viste seg at Maria var med barn, og det er dette du skal legge merke til, visste Josef at han ikke kunne være barnets far. Det er jo bare én måte han kunne vite det. Det kan bare ha én grunn. De levde ikke sammen seksuelt. Det hørte først ekteskapet til. Mennesker må selv få velge hvordan de vil leve sammen. De er fri til det, nemlig. Men de som vil ha skriften med seg på at også andre samlivsformer enn det inngått ekteskap av Guds velsignelse over seg, møter her veggen, som vi sier. Det vil altså si at for en kristen er det ikke noe alternativ. En annen hovedsak i denne teksten, og det som er foranledningen til denne Jesu tale, er, som så ofte i Jesu liv, hans motstanderes og fienders forsøk på å lokke ham i en felle. Noen fariseere kom da til ham, og for å friste ham. Altså, slett ikke for å lære sannheten å kjenne om denne saken, men for å friste ham, spurte de, og så videre. Men ved disse deres stadig gjentatte lumske angrep og åpenbare forfølgelse av Jesus, så gir de bare Jesus igjen og igjen anledningen til å forkynne nettopp sannheten. Slik må også djevelen selv tjene Guds sak mot sin vilje, oss til gode. Oss til gode så sant vi tar imot sannheten da. Bøyer oss for og innretter oss i samsvar med den. Ellers blir nettopp det at vi har hørt sannheten forkynt, så blir altså det oss til en desto tyngre dom. Det blir altså enten til velsignelse eller til forbannelse. Ja, Jesu liv, det var et liv fylt av forfølgelse, en kamp mot mørkets makter, helt fra fødselen av, da djevelen tente Herodes i brann. Også denne åndsmakt inspirerer og tenner i brann, forstår du, som vi blant annet ser ved fariseerne i teksten vår her, og som du kan se altså hos enkelte mennesker som er særlig kristendomsfientlige, er helt åpenbart at det er en brann i dem. Også denne åndsmakt altså tenner i brann. Ja, Jesus, han ble forfulgt av denne åndsmakt, før sin fødsel, i sine vitner, helt ifra Abel av, og noe vi bør legge oss på hjertet, han vil bli det i sine sanne vitner til den siste dag. Se blant annet Matteus 10, 24 og 25 og 2. Timoteus 3, 12. Der tales det om det. Så det bør altså ikke overraske deg om du blir betraktet som en pariakast i denne verden. Og det bør heller ikke bedrøve deg, for Guds ånd hviler da over deg, sier ordet i 1. Peter 4, 14. Den som blir forfulgt for Jesu Kristi skyld, og for Jesu Kristi vitnesbyrds skyld, sier Peter, over det mennesket så hviler altså den hellige ånd, Guds ånd. Som han var med Jesus, så vil han også være med deg. Gi deg del i den sanne visdom og gi deg rette tid hva du skal svare og hva du skal si. Og ikke minst, gi deg visdom til å tie når det er nødvendig. Det trenger vi også, vet du. Det har du sikkert oppdaget. Dette gjelder de stille i landet, de Herrens små, som de kalles, som forfølges og hånes og spottet for sitt håps skyld, hvilket er Jesus selv, og ikke alle disse krigerne som selvbestalta gir seg i kasten og skulle forsvare og fremme Guds ord, liksom. Det finnes også. Men hva leser vi I salme 147, 10-11. Det er altså visdomsord som vi trenger å ta til oss. Herren har ingen glede i hestens styrke. Han har ikke behag i mannens ben. Herren har behag i dem som frykter ham, som venter på hans miskunn. Men når vi blir angrepet for evangeliets skyld, så skal vi få lov til å forsvare oss med det Herren gir. Og ikke minst, vi skal ikke vike fra den overbevisning han har gitt oss. For det er åndens vitnesbyrd du har fått. Det er han som har gitt deg det. Guds usigelige gave, gitt oss det frelse av Herren, Herrens nåde alene. Det skal du ikke vike fra. Evangeliets åpenbaring i ditt hjerte, Herrens kjærlighetsgave til deg, nemlig. Ved den er du blitt trolovet med ham. Ja, du er blitt hans brud, se blant annet 2. Korinter 11,2 og Efeserne 5,32. Og altså, det Gud har sammenføyd, det skal ikke et menneske skille, heller ikke du. Og at han på sin side ikke vil skille seg fra deg, det forsikres du om, blant annet av slike ord som i Malakia 2,16, for jeg hater skilsmisse, sier Herren. Så han vil altså ikke gjøre det som han hater, vet du. Det skal du få lov til å ta til deg. Han vil ikke skilles fra deg. Han vil føre deg inn til seg på en slik måte at han kan få bevare deg for det evige liv. For jeg hater skilsmisse, sier Herren Israels Gud. Og ellers har skriften samlede vitnesbyrd om Guds trofasthet, vet du. Han vil ikke skille. Han vil forene og ta vare på, bevare. Men legg deg på sinne at når du skal forkynne noe fra Guds ord som rammer våre egne veier, så gjør det for å hjelpe til rette. For dommen hører ikke oss til, vet du. Skulle Gud dømme etter hva vi alle er i oss selv, så ville vi alle gått evig fortapt. Ingen ville blitt berga. Er du berga? Kan du kalle deg en kristen i denne stund? Ja, så er du jo av nåde for Jesu Kristi skyld. Og det er dette sinn du må møte andre med oss som lever i et uordnet forhold, for eksempel. Hvis du ikke kan det, så får du heller tie, vet du. Men Gud være med deg, Gud velsigne deg og bevare deg. La ordet gå i arv og eie, skriver en av disse gamle sangforfatterne. Til våre barn i tusen ledd og vise oss de rette veier, til liv i nåde, trøst og fred, og lede alle inn til Gud, så har det ført sin gjerning ut.